Jumalalle mieluinen ylistys. Näin se taisi olla. Joka tapauksessa liikumme tässä sanassa myöskin niillä alueilla. Etsimme Jumalan sanasta vastausta, mikä on hengellistä musiikkia. Ja etsimme Jumalan sanasta, mikä on ja mitä on sellainen ylistys, jonka toisaalta Jumala on vaikuttanut, Jumala on synnyttänyt ja joka myös noteerataan Jumalan taivaassa ja joka vaikuttaa Jumalan tahtomalla tavalla. Ja minä uskon, ystävät, että jos jostakusta tuntuu tässä vaiheessa, että se on jokin opillinen, kuiva aihe, niin minä uskallan sanoa, että se on kaikkea muuta kuin sitä. Uskallan sanoa niinkin, että se vie meidät ihan Jumalan ilmoituksen aivan peruskysymyksiin, aivan perustavaa laatua oleviin kysymyksiin. Olen kiitollinen todellakin, että saan olla teidän kanssanne täällä ja kiitollinen, että saan tuoda Turusta terveisiä ja ennen kaikkea kiitollinen, jos ja kun saan tuoda taivaallisen Isän sydämeltä terveisiä. Nämä asiat ovat, minä uskon me kaikki tiedämme, nämä asiat ovat erittäin voimakkaasti olleet koko Suomen Jumalan kansan, Suomessa esillä olevan hengellisen elämän puitteissa erittäin voimakkaasti esillä viimeisten vuosien aikana. Ja sen tähden on, ystävät, äärimmäisen tärkeätä, että me etsimme todella Jumalan sanasta, mitä hän on puhunut näistä asioista, mitä hän on ilmoittanut. Ja minun rukoukseni on samalla, kun tekisi mieli kysyä, että kuinka moni täällä on henkilökohtaista uskossa Herraan Jeesukseen. Kiitos Jumalalle. En pysty kaikkia käsiä näkemään, jos joku käsi ei noussut. Ja jos joku käsi nousi niin, että sen käden takana on kuitenkin epävarma sydän, jolla ei ole pelastusvarmuutta. Tai joka on jollakin tavalla sidottuna johonkin syntiin sillä tavalla, että joutuu taistelemaan sen kanssa. Niin meidän kaikkien rukous on varmasti, että Jumala saa pelastaa sinut tänä iltana. Että Jumala saa vapauttaa sinut tänä iltana. Että Jeesus saa ilmestyä sinun elämääsi tänä iltana. Ja samalla me rukoilemme, että Jumala voisi puhua jokaiselle uskovalle ystävälle myöskin, kuinka pitkälle sitten Herran tiellä on ehtinytkin, että hän voisi puhua meille tänä iltana täällä. Ennen kuin luen Jumalan sanaa, niin yhdytään, ystävät, rukoukseen vielä ja kiitetään Herraa, että hän on läsnä ja että hän on rakkaus ja että hän on Herra ja että hänen nimensä on läsnä tässä tilaisuudessa ja hän meille tahtoo ilmestyä. Kiitos taivaallinen Isä, että Jeesuksen Kristuksen nimessä saamme olla koolla. Isä, me ylistämme siitä niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti. Isä, me koroitamme Jeesuksen veren voiman tänä iltana jälleen. Me koroitamme hänen kuolemansa voiman tänä iltana. Me koroitamme hänen ylösnousemisensa voiman tänä iltana. Me koroitamme Jumalan pyhässä hengessä Jeesus-nimen valtasuuruuden ja voiman tänä iltana. Isä, me ylistämme, että tuossa nimessä kaikki sieluvihollisen valta ja vaikutus ja voima on sidottu tänä iltana. Kiitos, että Jeesus Kristus on Herra yli kaiken vallan ja voiman. Herra, me ylistämme, kaikki sitova ja estävä henki, valta ja voima on kukistettu, riisuttu aseista. Kiitos, että kaikki saastaisuuden ja haureuden ja vihan valta ja voima on kukistettu ristin veren kautta tänä iltana. Herra, me ylistämme, että tässä sinun kalliin veresi hintana saamme olla koolla. Ja Jumalan taivas näkee tämän hetken. Kiitos, Isä, että sydämet avautuvat Jumalan hengen murtavan voiman kosketuksesta. Ja Herra, me pyydämme, että todella kun suuni avaan, anna sinä ihmeellinen neuvonantaja, Jumalan hengen eläväksi tekemät sanat. Herra, auta minua palvelemaan sinun kansaasi, niin kuin Jumalan Isän sydän tahtoo tänä iltana palveltavan. Kiitos, että lähetät sanasi ja saat sen menestymään, mitä varten sen lähetät. Siunaa sanasi, siunaa jokainen sydän, siunaa jokainen ystävä, joka on läsnä täällä. Herra, ajalliseksi ja iankaikkiseksi elämäksi ja hyväksi, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Minä haluan lukea muutaman raamatun kohdan ihan alkuun, joista yksi on täällä jo luettu. Mutta luen sen uudelleen, koska me uskomme, että Jumalan henki on antanut sen sanan. Raamattuja on aika monia varmaan siellä, niin sanon nämä raamatun kohdat pariin kertaan. Ensimmäinen aikakirja, luku 15, jakeet 25-28. Sitten toinen aikakirja, luku 29, jakeet 25-28. Ja kolossalaiskirjeen 3. luku 16 ja 17 Jeesuksen nimessä. Sanon vielä lukiessani nämä sanan kohdat. Ensimmäinen aikakirja 15. luku jakeesta 25. Sitten Daavid, Israelin vanhimmat ja 1000 päämiehet menivät ja toivat riemuiten Herran liiton arkin Obed-Edomin talosta. Ja kun Jumala auttoi leeviläisiä, jotka kantoivat Herran liiton arkkia, uhrattiin 7 härkää ja 7 oinasta. Daavid oli puettu hienosta pellavakankaasta tehtyyn viittaan, ja samoin kaikki leeviläiset, jotka kantoivat arkkia, sekä veisaajat ja kantamisen johtaja Kenan jaa veisaajain kanssa, ja Daavidilla oli yllään pellavakasukka. Niin koko Israel toi Herran liiton arkin riemun raikuessa ja pasuunain pauhatessa, torvien, kympaalien, harppujen ja kannelten soidessa. Toinen aikakirja, luku 29, jakeesta 25. Ja hän, Hiskia, asetti leeviläiset Herran temppeliin kympaalit, harput ja kanteleet käsissä, niin kuin Daavid ja kuninkaan näkijä Gad ja profeetta Naattan olivat käskeneet, sillä käsky oli Herran antama hänen profeettainsa kautta. Niin leeviläiset seisoivat siinä, Daavidin soittimet käsissä ja papit torvet käsissä. Ja Hiskia käski uhrata alttarilla polttouhrin. Ja kun uhraaminen alkoi, alkoi myöskin Herran veisu. Torvien soitto Daavidin, Israelin kuninkaan soittimien johtaessa. Koko seurakunta kumartaen rukoili, veisu kaikui ja torvet soivat. Kaikkea tätä kesti, kunnes polttouhri oli uhrattu. Kolossalaiskirjeen 3. luku 16 ja 17. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Aamen. Minä voisin esittää teille toivomuksen ja rukoillen esittää sen. Eikö ole, ystävät, niin, että yleensä kun me lähdemme jostakin hengellisestä tilaisuudesta, yleensä kun me lähdemme Jumalan sanan äärestä, ainakin jos jokin on jäänyt vähän hampaan koloon, vähän kaihertamaan, ja että tosiaan tekisi mieli sanoa, että ei se nyt ihan noin ole. Niin kun me menemme ulos ja joku juttukumppani, joka oli tuossa kokouksessa, osuu vierelle, niin me kysymme, mitä mieltä sinä olit tuosta? Ystävät, minä toivoisin, että kukaan ei suuttui tai muuttui, riemuitsi tai vihastui tänä iltana. Niin minä toivoisin ja minä rukoilen, että kukaan ei kysyisi itseltään eikä toiseltaan, mitä mieltä, miltä minusta tuntui, miltä sinusta tuntui, mitä tykkäsit ja niin edelleen. Vaan että me kysyisimme itseltämme ja toisiltamme, onko Jumala sanonut niin kuin puhuttiin. Jesaja profeetta sanoo, että etsikää Herran kirjasta ja lukekaa. Apostolien teoissa mainitaan monilla paikkakunnilla juutalaisista ja sanotaan Berean juutalaisista, kun verrataan heitä Tessalonikan juutalaisiin, jotka nousivat vastustamaan, niin sanotaan, että Berean juutalaiset olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. Mikä teki heistä jalompia? He etsivät joka päivä kirjoituksista, oliko niin kuin oli puhuttu. Ja siinä on, ystävät, se siunattu tie. Se tekee Jumalan silmissä ihmisestä jalon, kun hän rakastaa Jeesusta Kristusta ja rakastaa Jumalan ilmoitusta niin paljon, että on valmis panemaan isien perinnäissäännöt, kirkkokuntien traditiot, omat mieltymykset, omat makuasiat, makukysymykset, kerta kaikkiaan Jumalan armon avulla syrjään ja kysymään, onko Jumala puhunut niin kuin on esillä ollut. Ja jos joskus tämä asia on ollut oleellinen ja tärkeä, se on aina ollut sitä. Mutta me uskomme, että tänä päivänä, jolloin kirjaimellisesti meidän silmiemme edessä vyöryn lailla menevät ne tapahtumat, jotka Raamattu ilmoittaa lopun aikojen tapahtumina, Herran Jeesuksen paluuta edeltävinä tapahtumina, jos koska, niin tänä päivänä, ystävät, Jumalan henki etsi, että saa asettamalla asettaa meidät Jumalan sanan sisäpuolelle, tekisi mieli sanoa, maksoi mitä maksoi. Ja varma on, että Jumala on silloin sen asian takana. Ja hän ei, me voimme sanoa, hän ei voi olla siunaamatta sellaista sielua, joka rakkaudesta häneen, hänen voimaansa, hänen ilmestymiseensä, hänen sanaansa, janoaa, syö ja juo sitä, mitä taivaasta annetaan. Hän on antanut kaiken, ja niin ihana asia on, että myöskin tässä asiassa runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, kirjoittaa Paavali. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 2. luvun alussa, jossa hän sanoo, että halajamalla halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Joka ainut äiti tietää täällä. Minä uskon, että isätkin ja me kaikki tiedämme jotakin, mitä vertausta Jumalan henki käyttää. Kun lapsi syntyy tähän maailmaan, jos hän on terveesti syntynyt, häntä ei tarvitse käskeä eikä pakottaa syömään sitä ruokaa, jota äiti hänelle antaa. Hän, kun aika tulee ja hän tarvitsee ruokaa, hän halajamalla halajaa sitä ruokaa. Ja jos hän ei tee sitä, niin se on riittävä hälytyskello, että on kiire lääkärin vastaanotolle kuulemaan, mikä on vialla, että hän ei halaja sitä. Ja pyhä henki käyttää ihmisestä Jumalan sanan äärellä samaa sanaa. Me emme kasva vähitellen pelastukseen, vaan me uudesti synnymme ylhäältä pyhän hengen ja sanan voiman kautta elävään toivoon. Mutta Jumalan henki käyttää, että me kasvamme sanan syömällä. Kun ihmiselämän eri alueilta kysymme, mitä Jumala on sanonut siitä, niin me voimme todella sanoa lauluntekijän tavoin, pauhatkoonpa elon meri purtein kestää sen. Riehukoon vihollinen, tulkoon eksytys, tulkoon valhe, tulkoon mitä tahansa. Sielu, joka on syönyt Jumalan sanan, halajamalla halannut sitä, kasvaa pelastukseen ja voittovoimaan joka hetkisessä elämässä. Ja tätä me totisesti päivä päivältä enemmän ja enemmän tarvitsemme tässä ajassa. Vastaavasti me voimme aivan samalla tavalla sanoa, jos meillä ei tätä nälkää ole, jokin hengellisessä elimistössä sairastaa niin, että on kiire todellisen ylilääkärin Jeesuksen Kristuksen vastaanotolle. Mutta Jumalalle kiitos, me saamme tänä iltana olla ja etsiä hänen sanastansa ja saada armon avuksi oikeaan aikaan, niin kuin Raamattu sanoo tälläkin alueella. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toistanne kaikessa viisaudessa. Ja sitten Jumalan henki tuo myöskin laulut, virret, psalmit ja niin edelleen. Joten Jumala on ilmoittanut sanassaan tämän alueen. Jumala on myös ilmoittanut vieläpä erittäin keskeisellä paikalla Jumalan ylistyksen, hänen palvomisensa, palvontansa, ylistyksensä. Ne ovat Jumalan ilmoittamia, ja sen tähden on ihana etsiä niitä. Kun Jeesus viettää maan päällä viimeistä iltaa opetuslastensa kanssa, niin vaikkapa Matteuksen evankeliumin luvusta 26, jossa hän nämä ihanat ehtoollisen leivän murron asetussanat sanoo, Niin sitten jakeessa 30 sanotaan, ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Jeesus tunsi tämän Jumalan ilmoituksen alueen, tietenkin hän tunsi. Mutta koska hän myös näin teki, se ihanalla tavalla vahvistaa meitä omalta osaltaan, että Jumalan ilmoitus löytyy. Löytyy riittävänä, löytyy täydellisenä näiltäkin alueilta. Veisattuaan kiitosvirren. Ystävät, erikoisesti psalmit 113-118 ovat sellaisia psalmeja meidän raamatussamme, jota Israelin kansa, juutalainen kansa, käytti kiitosvirsinä, ylistysvirsinä. Ja vaikka Raamattu ei suoraan sano, niin epäilemättä Jeesus opetuslapsineen lauloi isän kunniaksi, taivaallisen isän Jumalan kunniaksi, jonkin näistä psalmeista tai jotakin niillä alueilla liikkuvaa Jumalan ilmoitusta. Heillä oli pääasiassa 5 aluetta, josta he ylistivät ja kiittivät Jumalaa ja joilta alueilta he Jumalan hengen vaikuttamana lauloivat. Vapautuminen Egyptin orjuudesta, 1. Kuva lunastuksesta, esikuvallinen vertaus, kuvallinen tapahtuma lunastuksesta, myöskin sinulle ja minulle puhuva asia, jota myöhemmin katselemme. 2. Punaisen meren ylitys, josta ylistettiin ja kiitettiin. Ja siellä me näemme ihanalla tavalla myöskin esikuvan, vertauskuvan kasteesta. Uskovien kasteesta. He olivat kokeneet veren sivelyn voiman Egyptissä pääsiäislampaan, joka oli esikuvaa Jeesuksesta Kristuksesta, tämän kaiken Jumalan väkevän lunastusvoiman. Ja tämän jälkeen, kun he olivat henkilökohtaisen uskon karitsan vereen asettaneet, ja he olivat kokeneet lunastusvoiman, vapauttavan Jumalan voiman, tämän jälkeen oli punainen meri kaste. Ja 2. näistä ylistyslauluista koski tätä asiaa. 3. asia, mistä juutalainen kansa ylisti, oli lain antaminen. Ja me voimme sanoa tänä päivänä Jumalan sanan antaminen. Se, että on Herra taivaassa, Raamatun Jumala, joka on antanut sanansa ihmiselle. 4. tällainen aihe, josta ylistysvirsiä laulettiin ja veisattiin, oli ylösnousemustodellisuus. He olivat nähneet profeettojen kohdalla jo, vaikkapa Elian taivaaseen astuminen. He tiesivät kirjoituksista Haanokin taivaaseen astumisen. Ja Jumala oli avannut henkensä ja sanansa kautta ylösnousemustodellisuuden. Me tänä päivänä Uuden liiton kansana tiedämme tämänkin asian kaiken täyden täyttymyksen. Ja vielä sitten viimeisenä 5. pääasiallisena ylistysalueena oli Messiaan tulo ja Messiaan odotus. Ja Messiaan iankaikkinen pysyvä nimi ja tuon nimen kunnia. Näistä alueista laulettiin kiitosvirsiä ja veisattiin. Ja me voimme olla varmoja, että Jeesus opetuslapsineen, eikä ole sattumaa, ystävät, että Raamattu on tuonut tämän esiin, veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Tämä jae seuraa välittömästi sitä, jolloin Herra on näyttänyt murretun ruumiinsa, vuodatetun verensä, jolloin hän on antanut, muistelkaa minun kuolemaani, tehkää tämä. Ja hän sanoo, hän tulee sitten vasta seuraavan kerran uutena isän valtakunnassa heidän kanssansa tämän viinipuun antia nauttimaan. Mutta ei ole sattumaa, että näissä lunastushetken huipentumissa Raamattu ilmoittaa meille, he veisasivat ylistysvirren ja sitten he lähtivät Öljymäelle. Tämä aivan kuin näin johdantona tässä vaiheessa jo siihen, että me pääsisimme oikealle aaltopituudelle, mitä on Jumalan ylistäminen Raamatussa ja mitä on hengellinen musiikki ja kaikki siihen liittyvä Jumalan ilmoituksessa. Nyt ystävät, minä sanoisin sillä tavalla, minä olen itse käynyt sellaisen hyvin vaikean uskonnollisuuden muurin lävitse. Minä olen syntyisin pohjalainen, vaikka olen asunut melkein 20 vuotta Turussa, ja kasvanut lapsuuteni ja nuoruuteni hartaassa uskonnollisessa körttiläisessä miljöössä. Ja ystävät, minä muistan Muistan jollakin tavalla tänä päivänä järkyttävänä sen, kuinka hartaimmallakin uskonnollisuudella ja elävällä uskolla on ero kuin yöllä ja päivällä. Te ymmärrätte, minä en puhu pilkaten sukulaisistani, vanhemmistani, jotka silloin eivät olleet pelastuneita vielä, vaikka olivat hartaasti uskonnollisia. Joten minä en puhu pilkaten enkä ylhäältä, kun minä sanon sen, mitä minä sanon nyt. Jumalan henki herätti minut reilusti alle 10-vuotiaana poikana ja antoi minulle Raamatun käteen ja minä aloin lukea tätä kirjaa, minä ahmin tätä kirjaa. Lapsen käsityskyvyllä ja lapsen sydämellä tietenkin, mutta todellisesti seurustelin Jeesuksen kanssa ja isän kanssa ja rukoilin. Ja kun nämä uskonnolliset seuroissa juoksevat naapurit kuulivat tämän, niin se tuli pilkan ja irvimisen kohteeksi aivan lässyttelytyylillä, kuinka Heiskan Esa lukee mukaan Raamattua. Huomatkaa ystävät, nämä olivat hartaasti uskonnollisia ihmisiä. Ja niin on tänäkin päivänä. Ystävät, aivan samalla tavalla on tänäkin päivänä. Ja meidän maassamme, kun me ajattelemme hengellistä musiikkia, sielun vihollisen yksi oikein keskeisiä päätehtäviä on ollut häivyttää kaikki rajat niin, että ihminen ei tietäisi enää, missä kulkee Jumalan tie ja missä jumalattomuuden tie. Minä en nyt mainitse nimiä, mutta tunnettuja laulajia, joita sävellahjoissa, hengellisen musiikin toivekonserteissa, he laulavat hartaana, joutukaa sieluton aikamme kallis. Ja samana iltana he ovat jossakin kapakassa ja tanssilavoilla laulattamassa ja tanssittamassa ihmisiä kadotukseen. Meidän maamme on täynnä tällaista ollut koko minunkin 40-vuotisen elämäni ajan. Ja minä olen varma, että te tiedätte kaikki tällaisia niin sanottuja taiteilijoita, vaikka minkä määrän tässäkin maassa. Se sieluvihollisen yksi taktiikka, perustaktiikka häivyttää nämä asiat niin, että ei enää kukaan oikein tietäisi, mikä on mitäkin ja missä mennään. Ja nyt kun me elämme todellakin lopun aikaa, jolloin kaikki astuu aivan kuin täyteen täyttymyksensä niin pahuuden osalta kuin Jumalan ilmestymisen ja voiman osaltakin, niin nyt ei ole sitten kohta enää mitään rajoja. Minä tulen, jos Herra suo, vähän myöhemmin, ystävät, mutta minä luin kaikella järkytyksellä Ristinvoitto-nimisestä lehdestä muutama päivä sitten sen takasivulta Tikka Gospelin tiimoilta kirjoitettua artikkelia, jossa tämän maailman jumalatonta jazz-musiikkia soittava muusikko Juhani Aaltonen, minä painotan, ystävät, kuunnelkaa tarkasti nyt. Hän on Jeesuksen veren hintaa ja Jumalalle yhtä kallis kuin yksikään täällä tänä iltana. Ja minä en nyt esitä kyseenalaiseksi sitä, etteikö hän ole tahtonut tulla Jumalan tykö ja kokea pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Pidettäköön tämä tarkasti ja kirkkaasti erillään. Mutta tänä päivänä Jumalan sana on päässyt niin käsistä, että sadoittain meidän nuoria uskoviamme opetetaan sellaisilla opeilla, että riivaajien päämajasta syntynyt musiikki, josta hänkin itse sanoi, että tällainen vapaa improvisoitu free jazz musiikki on kuin kielillä puhumista, kun se tulee jostakin hänen ulkopuoleltaan. Ystävät, Jumalan henki kysyy, missä ovat Jumalan hengen voitelemat ja armoittamat opettajat tänä päivänä, jotka sanovat, mitä ovat armolahjat, mikä on Jumalan ilmestys, mikä on Jumalan vastaus tähän aikaan, missä Jeesus Kristus ilmestyy ja millä tavalla ja minkä järjestyksen mukaan. Mutta ei ole kohta enää mitään muuta kuin kaiken kattava sekamelska, joka on enemmän riivaajien temmelyskenttä, kun todella Jumalan hengestä armolahjoissa ja voimassa ilmestynyt Jumalan sana ja Herran palvonta. Minä olin itse aikanaan Turun Jats ry:n perustajajäsen ennen uskoon tuloani. 3 vuotta olin tuossa toimikunnassa järjestämässä tapahtumia ja tuohon aikaan perehdyin tuohon musiikin ja sen syntyhistoriaan. Se on elimellisenä osana afrikkalaisessa epäjumalan palvonnassa silloin ja on sitä tänä päivänä. Jats-musiikin ja rock-musiikin juuret ovat suoraan pimeyden demonivalloissa ja voimissa, ja ystävät, sitä ei pyhitä se, jos sille annetaan nimi gospel. Jos se on syntynyt samassa päämajassa, se on samasta pimeyden hengestä, valheen hengestä, eksytyksen hengestä syntynyt, annettiin sille mikä nimi tahansa. Amerikkalainen evankeliumisryhmä meni neljä-viisi vuotta sitten, mitä on aikaa, Afrikkaan soittamaan niin sanottua hengellistä rockia. He soittavat vähän aikaa, jonkun heimon poppamies keskeyttää heidät. Miksi te soitatte tuolla rytmillä? Huomatkaa kysymys. Miksi te soitatte tuolla rytmillä? Ja he vastaavat niin kuin vastaavat, että he ovat Herransa asialla. Tämä poppamies keskeyttää ja sanoi, me kutsumme tuolla rytmillä esiin omia jumaliamme. Se on syntynyt saatanan päämajassa riivaaja henkien inspiroimana, ja ne nostavat sen tänäkin päivänä esiin ja kääntäen sen avulla keskeisesti kutsutaan nämä epäjumalan voimat tänäkin päivänä sekoittamaan kaikkialla, missä ne Jumalan kansan keskuuteen pääsevät. Mutta me tulemme, jos Herra suo, niin kuin sanoo, siihen vähän myöhemmin. Minä haluaisin, ystävät, mennä näihin aikakirjan sanoihin, kummankin ensimmäisen ja toisen aikakirjan kohdalta, ja kysyä muutamia asioita. Mitä on hengellinen musiikki? Kuka voi esittää hengellistä musiikkia? Mikä on sen sanoma? Mitä se puhuu? Mistä se on syntyisin? Mistä lähteestä se on? Ja niin edelleen. Ja löytää Jumalan ihanan vastauksen näissä asioissa. Minä uskon, ystävät, että se on senkin tähden äärimmäisen tärkeätä. Oletteko kuulleet ja panneet merkille, että kaikissa niin sanotuissa kristillisissä piireissä, olkoot niin sanottuja kirkollisia tai niin sanottuja vapaakirkollisia, voimistuvasti on esissä väite, että kaikki musiikki on Jumalasta lähtöisin ja syntyisin. Erittäin voimakkaasti. Kaikkialla. Kaikki musiikki on Jumalasta lähtöisin. Ja kuulee todisteltavan tällä tavalla, koska Jumala on luonut ihmisen ja ihminen luo musiikkia, niin kaikki musiikki on Jumalasta lähtöisin. Rakkaat ystävät, kun ei ole. Tästä kirjasta löytyy niin valtavan selvä Jumalan ilmoitus. Jos täällä on yksikin ystävä, jollekka on vieras, mikä on ihmisen olotila luonnollisen syntymänsä perusteella, niin minä haluan aivan lyhyesti tuoda sinulle sen esiin. Raamattu osoittaa, että kun ensimmäinen ihmispari oli Edenin puutarhassa paratiisissa, eli keskustelu, seurustelu yhteydessä Jumalan kanssa, taivaan Jumalan kanssa, sielun vihollinen saatana Lucifer tuli käärmeen hahmossa käärmeen kautta ja langetti ensimmäisen ihmisen syntiin. Mikä oli tämän syntiin lankeemuksen olemus? Ehkä täällä on edelleen ystävä, joka kyselee, että jos tämän kirjan Jumala kerran on rakkaus, mistä sitten kaikki tämä paha maailmaan? Mistä kaikki tämä tuska ja niin edelleen maailmaan? Raamattu puhuu meille, että Jumalan taivaassa oli kerran korkea enkeliruhtinas kerubi nimeltä Lucifer. Kaikkein lähimpänä Herraa Jeesusta Kristusta, mitä yksikään luotu olento koskaan on ollut. Hän oli Lucifer, valon ruhtinas. Raamattu antaa hänestä niin korkeat sanat, että hän oli täydellinen viisaudessa, kauneudessa, laajalti suojaavainen. Ajattele, ystävä, mitä Lucifer oli Jumalan käden jäljiltä laajalti suojaavainen, täydellinen viisaudessa, kauneudessa ja niin edelleen. Mutta hän ei tyytynyt siihen asemaan ja paikkaan, jonka Jumala taivaassa oli antanut hänelle. Hän nousee kapinaa Jumalaa ja Jeesusta Kristusta vastaan Jumalan taivaassa. Hän sanoo itse, minä teen itseni korkeimman vertaiseksi. Hän nousee ja tekee majesteettirikoksen Jumalaa vastaan. Jumala on antanut hänelle vapaan tahdon valinnan mahdollisuuden, mutta hän ei tyydy tähän asemaansa, vaan tekee majesteettirikoksen taivaassa, nousee kapinaan korkeinta vastaan, Jeesusta Kristusta vastaan. Ja Raamattu sanoo, että hän ylpistyi kauneudestaan, ihanuudestaan, että suuressa kaupan käynnissä hänen sydämensä tuli täyteen väkivaltaa. Ja hän teki syntiä. Väkivalta, kapina Jumalaa vastaan. Nämä olivat hänen ominaisuutensa. Jeesus sanoi, hän on ollut murhaaja alusta asti ja kapina Jumalaa vastaan. Ystävät, tässä oli sieluvihollisen saatanan todellisuus ja tuleminen. Jumala ei ole luonut saatanaa. Jumala loi korkean enkeli ruhtinaan kerubin Luciferin. Mutta kun hän itsensä ja Jumalan väliltä Jumalaa vastaan kapinaan nousten valitsi itsensä, hän menetti asemansa ja hän tuli täyteen murhaa, täyteen väkivaltaa, täyteen petosta. Hän on valheen isä, niin kuin Jeesus sanoo. Hänet heitettiin alas pois siitä korkeasta asemasta ja tämän valintansa ja kapinansa kautta Luciferista tuli sieluvihollinen saatana. Ja ystävät, tätä samaa keittoa hän on tänä päivänä hämmentämässä ja samaa valhetta kylvämässä ihmissieluun ja ihmisen korvaan. Eikö ole liiankin totta, ystävät? Hän, joka valitsi Jumala ja itsensä väliltä itsensä, hän tulee tänäkin päivänä sanomaan, vielä ehdit myöhemmin, ei tänä päivänä, nauti vielä elämästä, ehdit myöhemmin mennä Jumalan tykö, vielä tänä päivänä valitse Jumalan ja itsesi väliltä itsesi. Ja niin hän on saanut tähän samaan ylpeyteen ja kapinaan koko langenneen Aadamin suvun, luonnollisen syntymänsä perusteella langenneen Aadamin suku on tässä samassa tilassa. Ja nyt ystävät, kun me ajattelemme ihmisen kykyä ja mahdollisuutta luovaan toimintaan, säveltämiseen, kirjoittamiseen, laulamiseen, kaikkeen tällaiseen, minä uskon, että Jumalan suurena lahjana ihminen on saanut kyvyn luovaan toimintaan. Se on aivan kuin pisara Jumalan omaa olemusta. Vain hän voi ja kykenee luomaan uutta. Vain hän on luoja. Ja rakastamalleen luomalleen ihmiselle hän antoi aivan kuin pisaran omaa olemustaan tällä alueella. Mutta syntiin lankeemuksessa tämä kyky turmeltui läpi kotaisin ja joutui eroon Jumalasta. Ja palaa Jumalan aaltopituudelle vasta elävässä, henkilökohtaisessa uskon yhteydessä, sovittajan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kun me sanomme, että kaikki musiikki on Jumalasta, Herra Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumin alkuluvuissa, joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu. Ei ole mitään mahdollisuutta, ystävät, näillä alueilla, että se voisi olla Jumalasta ja kirkastaa Jumalan kunniaa ja nimeä, kun ulkopuolella Jeesuksen uskon oleva ihminen osallistuu uskonnolliseen, hengelliseen musiikkiin, lauluun, soittoon tai johonkin niin edelleen. Mutta Jumala on valmistanut tämän ihanan tien henkilökohtaisessa uskon yhteydessä sovittajan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Hän toimii ja asettaa asiat jälleen kohdalleen. Me luimme Daavidin kulkuesta, kuinka kannetaan Herran liiton arkkia. Aika ei anna myöten, mutta sen voimme jälleen lyhyesti sanoa, että tuo liiton arkki kaikkineen on esikuvaa Jeesuksesta, Kristuksesta ja kaikesta, mitä häneen liittyy. Nyt kannetaan tätä arkkia. Ja me luemme ensimmäinen aikakirja 15. luku jakeesta 27. Daavid oli puettu hienosta pellava kankaasta tehtyyn viittaan, samoin kaikki leeviläiset, jotka kantoivat arkkia, sekä veisaajat ja kantamisen johtaja Kenan jaa veisaajain kanssa. Ja Daavidilla oli yllään pellava kasukka. Ja sitten, niin koko Israel toi Herran liiton arkin, riemun raikuessa ja pasuunain pauhatessa, torvien, kympaalien, harppujen ja kannelten soidessa. Loimmeko, ystävät, tarkasti, ketkä toivat? Koko Israel toi. Jokainen, joka oli soittamassa, laulamassa, tiesi ehdottomasti tehdä henkilökohtaisesti selkoa syntyperästään, kansalaisuudestaan, sukukunnastaan. Jokainen tiesi ehdottomasti ja täydellisesti kuuluvansa Israelin kansaan tuon kansan sisäpuolella. Kaikki on ennen kirjoitettu, meille kirjoitettu, kirjoittaa apostoli. Kaikki. Ja niin on tämäkin. oli toisenlainen tilanne eräässä tilanteessa. Luetaan nopeasti ja lyhyesti. Kun kansa palaa Esran ja Serubbabelin johdolla Baabelin pakkosiirtolaisuudesta ja aletaan temppeliä rakentaa ja selvittää joitakin asioita. Esran kirjan toinen luku, jae 59. Nämä olivat ne, jotka lähtivät Teel Melahista, Teel Harsasta, Kerub Addanista ja Immeristä voimatta ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperäänsä, olivatko israelilaisia. Jae 62. Nämä etsivät sukuluetteloitaan niitä löytämättä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi. Jos hyvä Jumala suo, niin huomen illan raamattotunnilla, joka koskee seurakuntaa, puhumme jotakin siitäkin, mitä on pappeus ja mitä se ei ole. Mutta toteamme vain tästä sanasta, että Jumalan ilmoitus valvoi jokainen, joka kuului Israelin kansaan, jokaisen sellaisen Jumala asetti tälle työmaalle. Ja jokainen, joka ei voinut tehdä selkoa syntyperästään, oliko israelainen vaikka ei, oli mahdottomuus, että hän olisi päässyt mukaan pappeuteen tai palvelustehtäviin. Ystävät, Raamattu opettaa, että kun me olemme syntyneet ylhäältä, uudesti ylhäältä, Jumalan sanan ja hengen kautta ja voimasta, me olemme syntyneet hengellisen Israelin kansalaisiksi. Ja tällainen Jumalan armo ja voiman kautta syntinsä anteeksi saanut, uudesti syntynyt Jumalan kansaan, ei minkään ihmisteon kautta, vaan syntymän kautta liitetty, tietää hengen todistuksen perusteella tehdä selkoa syntyperästään, onko israelilainen vaikka ei ole. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia, kirjoittaa Raamattu. Nyt ystävät, melkein mikä tahansa kasetti, kirkollisten, helluntaiherätyksen, vapaakirkon, kaikkien muiden, melkein mikä tahansa hengellisen musiikin kasetti, jonka sinä otat käteesi tänä päivänä, yhä enenevässä määrin on täydellisessä jumalattomuudessa elävien ihmisten soittamaa. Meillä on kasetteja, jolla laulaa lähetyssaarnaajia, ja taustakuoron kantavan voiman muodostavat eräät tämän maan tunnetuimmat naisartistit, joista toinen samanaikaisesti silloinkin, kun tuo kasetti tehtiin, esiintyi mitä törkeimmissä riena- ja pilkkaohjelmissa. Toinen on avoimesti ilmoittanut touhuavansa mitä erilaisimmassa uusokkultiikassa tänä päivänä. Ystävät, me voimme vain arvailla, mitä Jumalan taivas ajattelee, kun tällainen joukko laulaa vaikkapa laulua Menen Jeesuksen luokse. Ja sitten perusteluna Jumalan kansaa opettavat ja Jumalan kansan parissa hengellistä kustannustoimintaa pyörittävät kaikissa leireissä sanovat, koska uskovien keskuudesta ei löydy riittävän ammattitaitoista väkeä, on hankittava maailman lavoilla taitonsa ja kannuksensa ansainneita sen tähden, että Herralle täytyy tehdä parasta. Ja tämän täytyy kilpailla tämän maailman musiikkituotannon kanssa ammattitaidossa ja osaamisessa. Ystävät, jumalattomuudessa elävä ihminen ei voi tehdä Herralle ylipäätään yhtään mitään, joko sitten parasta. Kun hän tekee parasta, hän antaa pelastaa itsensä tästä nurjasta sukukunnasta. Jeesuksen veri pesee puhtaaksi kaikesta synnistä. Jumala siirtää pimeydestä valkeuteen Israelin kansan joukkoon ja Jumalan lasten riveihin. Ja vasta sitten Jumala sanoo aamenen tällaiseen palvelustehtävään. On Irina Milania, on Maarit Hurmerintaa, on Pentti Lasasta yhä enenevässä määrin tänä päivänä täydellisessä jumalattomuudessa elävät ja aina uudelleen sama etiketti, Herralle täytyy tehdä parasta. Minä jälleen painotan, ystävät, kaikki äsken mainitut nimet ovat yhtä kalliita Jumalalle kuin minä olen koskaan ollut. Ja Jeesuksen pyhä veri vuosi ristillä heidän tähteensä ja Jumala tahtoo pelastaa heidät. Mutta tällainen toiminta, jossa kauhea bisnes- ja markkinahenki ja jumalattomuuden lakien mukaan kilpaileminen on motivoinut ja vallannut Jumalan kansan sen musiikkituotannossa. Tämän touhun yllä lepää kirous tänä päivänä ja Jumalan armo ja pitkämielisyys yksin on se, joka on antanut tämän törky- ja irstauden jatkua. Mutta päivä lähestyy, jolloin Jumalan käsi pyyhkii syrjään koko tämän Jumalaa pilkkaava ja rienaava järjestelmän. Jumalan asiassa voi palvella vain Jumalan hengestä ja hänen iankaikkisen sanansa voimasta syntynyt, uuteen elämään Kristuksessa syntynyt sisar tai veli. Ja sitä Herra etsii ja sitä hän tahtoo tehdä. Rakkaat ystävät, minä en ole jälkiviisas ja tiedän itseni lisäksi monia muita. Ennen kuin tiesikään tämän asian koko kauheutta, mikä se tänä päivänä on. Minä muistan vuosia sitten monta kertaa, kun nostettiin puhujapönttöjen takaa kasetteja, mainontaa ja kaupusteluun, niin monta kertaa aivan sellainen kauhu ja ahdistus valtasi, osaamatta selittää, mikä tuossa on. Samalla tavalla tiedän kasettia kuunnellessa. Tämä on taidokkaasti tehty, tässä osataan, äänet menee kohdalleen, on monipuolinen soinnutus, on ammattitaitoa, mutta jokin ahdistaa, jotakin vierasta. Se ei uppoa henkeen, se liikuttaa sielun maailmaa, kenties laidasta laitaan, mutta jokin ahdistaa, mikä se on. Ja sitten selviää jumalattomat ihmiset tekijöinä. Ystävät, se on mahdottomuus Jumalan maailmasta katsottuna, vielä kerran sanottuna. Raamattu sanoo, koko Israel toi. Ei sanottu, että kun pasuuna sektiosta puuttuu ammattitaitoa, niin minä olen kuullut, että filistealaisten joukossa Kassassa tai Tyyros tai Siidonissa on sellainen vetäjä, haetaan sieltä, että voidaan tehdä Herralle parasta. Ei. Filistealainen ei voi palvella Israelin Jumalan sotajoukoissa. Vaan vasta sen jälkeen, kun Jumalan pojan veri on puhdistanut kaikesta synnistä ja Jumala on siirtänyt pimeydestä valkeuteen. Toinen asia, minkä me luimme. Daavid oli puettu hienosta pellava kankaasta tehtyyn viittaan, samoin kaikki leeviläiset, jotka kantoivat arkkia. Sekä veisaajat ja kantamisen johtaja Kenanjaa veisaajain kanssa. Daavidilla oli yllään pellava kasukka. Nämä ovat kaikki sellaisia aiheita, että niistä voisi jokaisesta erikseen pitää raamattu tunni, mutta koen nyt sillä tavalla, että tässä kohdassa viivymme vain lyhyesti. Sakarjan kirjan 3. luvussa on sen alkupuolella merkillinen kuvaus, merkillinen Jumalan sana. Ylimmäinen pappi Joosua seisoo saastaisissa vaatteissa ja saatana on syyttämässä häntä. Jumala tulee ja ilmoittaa ja sanoo, riisukaa pois nämä saastaiset vaatteet hänen päältänsä. Riisukaa ne pois. Ja sitten hänet puetaan puhtaisiin vaatteisiin, jumalallisiin puhtaisiin pyhiin vaatteisiin, vanhurskauden vaatteisiin, sellaisiin vaatteisiin, jota kantaa vanhurskautettu ihminen. Ihminen, joka on saanut syntinsä anteeksi, joka on julistettu syyttömäksi Jumalan toimesta. Ja ystävät, tämä puku, tämä palveluspuku, ainut puku, ei ole papin liperit, ei ole minkään meidän aikamme on menossa. Jotakin sellaista aikaa kohti, tai se on ollut sitä jo pitkän aikaa, jolle Jumalan henki antoi minulle kerran, aivan ilmestyksen omaisesti nosti silmien eteen yhden sanan. Kun minä kyselin Jumalan edessä, joitakin vuosia siitä jo on, 2, 3, 4 vuotta aikaa, joitakin aikamme ilmiöitä, miksi Herra on näin, mikä on todellinen nimittäjä tässä ja tässä ilmiössä. Ja yhtäkkiä Jumalan henki aivan sisäisen ilmestyksen omaisesti antaa sanan estraadi evankeliumin aika. Evankeliumista on tehty jokin ihmisten esiintymisnumero. Yhä enenevässä määrin järjestetään konsertteja. joissa ihmiset esittelevät omaa osaamistaitoaan. Esitellään se ja se meidän aikaansaannoksemme. Meillä on tällainen, meillä on tällainen, meillä on tällainen. Julkistetaan valtavin ilmoituksin ja etukäteen esiin nostetuin tilaisuuksiin. Julkistetaan meidän se ja se tuotteemme. Järjestetään maksullisia konsertteja, joissa ihmiset asettuvat ruotimaan ja setvimään ja arvostelemaan meidän osaamistamme. Ja mikä kaikkein kauheinta, Jeesus-nimi otetaan jonkinlaiseksi rekvisiitaksi kaikkeen tähän. Ystävät, minä uskon, että tämä Jumalan poika, tämä Jeesus Kristus, jonka aikansa uskonnollinen maailma, huomaa uskonnollinen maailma, ajoi ulkopuolelle leirin. Maailma, joka vihasi häntä leppymättömällä vihalla. Aikansa uskonnollinen maailma ajoi hänet ulkopuolelle leirin. Minä uskon, ystävät, tämä Jeesus, jonka veri vuosi Golgatalla, joka täytti isän tahdon, sovitti ja lunasti sinut ja minut, hän ei alennu meidän omien esitystemme rekvisiitaksi ja leikkikaluksi, jota sitten jotkut sanomalehtireportterit ja kulttuuritoimittajat asettuvat arvostelemaan, niin kuin pari vuotta sitten helluntaiseurakuntien ja monien muiden seurakuntien sekakuorojen konserttia. Ei mitään ristin pahennusta, ei mitään sanan miekkaa, ei mitään synnin tuntoa, ei mitään uskovan kasvua, vain kulttuuritoimittajan arvio. Jo ovat lopultakin helluntailaisetkin oppineet riittävän ammattitaitoisesti pitämään konsertteja ja esiintymään. Ystävät, tätä on täynnä kirkollisista helluntailaisiin koko Suomen kristikansa tänä päivänä. Vielä kerran, ystävät, minä uskon, Jumalan henki on sanonut, Jeesus ei ole meidän esiintymistemme rekvisiitta ja jokin ohjelmanumero, jonka ympärillä me pyöritämme myllyämme ja omia esiintymistilaisuuksiamme, niin kuin tänä päivänä kaikkialla on. Jumala meitä armahtakoon ennen kuin on myöhäistä. Toinen aikakirja, 29. luku, oli johdantosanassa myöskin, ja me luimme jakeesta 25. Ja hän asetti leeviläiset Herran temppeliin kymbaalit, harput ja kanteleet käsissä, niin kuin Daavid ja kuninkaan näkijä Gad ja profeetta Naattan olivat käskeneet, sillä käsky oli Herran antama hänen profeettainsa kautta. Niin leeviläiset seisoivat siinä Daavidin soittimet käsissä ja papit torvet käsissä. Ja nyt kuuntele tarkasti jakeet 27 ja 28. Ja Hiskia käski uhrata alttarilla polttouhrin. Ja kun uhraaminen alkoi, alkoi myöskin Herran veisu. Ja torvien soitto Daavidin Israelin kuninkaan soittimien johtaessa. Koko seurakunta kumartaen rukoili, veisu kaikui ja torvet soivat. Kaikkea tätä kesti, kunnes polttouhri oli uhrattu. Tässä on valtavan ihana jumalallinen vastaus myöskin kysymykseen, mikä on hengellistä musiikkia? Paavali sanoo sen kolossalaiskirjeessä, kun Jumalan henki kehoittaa hengellisillä lauluilla, siis Jumalan hengestä ja pyhän hengen vaikuttamina syntyneillä lauluilla, ylistäkää, veisatkaa ja kiittäkää. Se on hengellistä musiikkia, Herran henki aivan kuin sanoo siellä. Mutta tässä me näemme aivan kuin kädestä pitää, kuinka Jumala opettaa meitä. Nyt jos täällä on joku ystävä, joka et päässyt kärryille vaikkapa sanan polttouhri kohdalla, mitä tarkoitti tuo uhrien uhraaminen? Mitä tarkoitti siellä ensimmäisessä sanan kohdassa, ennen kuin tultiin pyhiin vaatteisiin ja siihen, että koko Israel kantoi? Daavid uhrasi eläimiä. Ja nyt jälleen me näemme, on tällainen tilanne, arkki on kyseessä. On kyseessä Herran ylistäminen, on kyseessä hengellinen musiikki, jälleen Jumalan käskyn, profeettain sanan, Jumalan palvelija Daavidin asettamana uhrataan polttouhri ja sitten siihen sanaan liittyen tarkat sanat, mitä Jumalan henki antaa. Ystävät, aivan lyhyesti, kaikki nämä uhrit, polttouhri, rikosuhri, vikauhri, yhteysuhri ja niin edelleen, kaikki nämä vanhan liiton uhrit kuvaavat jokainen omalta puoleltaan Herran Jeesuksen Kristuksen täydellistä uhria, jonka hän Golgatan ristillä antoi. Polttouhri ei ole sattumaa, että tässä uhrataan polttouhri. Ja usein näissä tilanteissa siihen liittyen ja sen jälkeen yhteysuhri, jolla on myös nimi kiitosuhri. Polttouhrissa Jumala näyttää esikuvallisesti Jeesuksen Kristuksen uhri kuoleman ja työn kaikkein jumalallisimman, syvimmän ja ihanimman puolen, mitä ajatella saattaa. Hän on taivaallisen Isän tahdon täyttäjänä polttouhrissa. Hän antaa puhtaana, pyhänä, virheettömänä karitsana polttouhrissa ennen kaikkea taivaalliselle Isälleen ja Isän sydämen ruokana itsensä. Siellä on sellainen tilanne, jossa Jumala syntiin nähden täydellisesti kirkastaa pyhän nimensä. Jeesus on kuin polttouhrina siellä ristillä, Isän tahdon täyttäen. Ja ystävät, on ihana tietää, että tuohon siunattuun Isän tahtoon sisältyi sitten sinun ja minun synti- ja syyllisyyskysymyksen täydellinen jumalallinen kuntoon saattaminen. Mutta nyt annetaan käsky uhrata polttouhri. Ja kun uhraaminen alkaa, alkaa myöskin Herran veisu. Ja tätä kestää niin kauan kuin polttouhria uhrataan. Nyt minä haluaisin meidän oikein hengen silmillä ja korvilla pysähtyvän tähän tapahtumaan, mitä se meille julistaa ja puhuu. Kun polttouhria aletaan uhrata, alkaa Herran veisu ja laulaminen ja ylistäminen. Ja sitä kestää niin kauan kuin uhria uhrataan. Ystävät, me näemme tässä, että hengellinen musiikki, jos se on hengellistä, se on elimellisessä, saumattomassa, katkeamattomassa yhteydessä sovituksen ja lunastuksen iankaikkiseen sanaan. Se ei irtoa sovituksen ja lunastuksen sanasta, ei hengeltään, ei voimaltaan, ei kosketukseltaan, ei olemukseltaan. Se kirkastaa Jeesuksen Kristuksen kunniaa ja nimeä. Se ei kirkasta Martti Lutherin eikä evankelis-luterilaisen kirkon nimeä. Se ei kirkasta Niilo Ylivainion eikä helluntaiherätyksen. Se ei kirkasta gospel-kansan kunniaa, ei äänitysstudioiden kunniaa, ei 4 eikä 24 raitaisen toistolaitteen kunniaa, ei minkään. Se kirkastaa Jeesuksen Kristuksen kunniaa, hänen verensä, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemisensa todellisuutta. Ja se on niin kiinteästi kytketty tähän jumalalliseen kunniaan ja ilmoitukseen, että se ei irtoa sisäiseltä ytimeltään missään kohdassa tästä Jumalan ilmoituksesta. On valtavan ihana asia nähdä se. Se oli kytketty ja on kytketty sovituksen ja lunastuksen sanomaan. Ja nyt ystävät, minä haluaisin, vaikka aikaa on näin paljon rientänyt, mutta minä oikein rukoilen, että me vähän aikaa voisimme olla etsimässä Jumalan vastausta eräisiin keskeisiin meitä kaikkia koskettaviin kysymyksiin, joita tässä ajassa on. Ja nyt me tulemme enemmän vielä ylistykseen ja kaikkeen siihen liittyvään. Ja me totesimme alussa jo, totisesti ylistäminen on Jumalan sanassaan ilmoittama asia. Totisesti on. Mutta ystävät, tänä päivänä on nousemassa yhä enemmän ja enemmän sellainen oppi ja sellainen tekeminen, että ylistämisen kautta siirrytään ja päästään kaikkein pyhimpään. Rakkaat ystävät, se on mahdottomuus. Se on täydellinen mahdottomuus. Jumalan sanassa ja Jumalan ilmoituksessa on yksi ainut tie. Jeesuksen veren kautta on tie avattu kaikkein pyhimpään, ja sen kautta päästään kaikkein pyhimpään. Ystävät, me emme voi synnyttää ylistämällä lunastuksen ilmapiiriä. Me emme voi synnyttää lunastuksen vaikutusta alkamalla ylistämään. Me ylistämme, koska olemme jo kokeneet lunastuksen todellisuuden. Ja tässä on ero, ystävät, koska Jeesuksen veri on puhdistanut meidät synnistä, koska me olemme astuneet lunastuksen sanan sisäpuolelle. Me ylistämme, koska olemme lunastetut, mutta emme voi ylistämällä synnyttää lunastuksen ilmapiiriä. Jumala tahtoo kyllä, että esikuvia ja vertauskuvia sanottuna, me olemme siellä aivan kuin kultaisen suitsutusalttarin äärellä, joka kuvaa ennen kaikkea Jeesuksen Kristuksen esirukouksen ja hänen ylistyksensä täydellistä jumalallista voimaa ja pyhyyttä. Mutta Jumalan ihmisellä on oikeus hengessä olla tuolla kultaisen suitsutusalttarin äärellä, kokea elävä elämän yhteys Jeesuksen Kristuksen ja taivaallisen Isän kanssa. Mutta nyt minä pyydän ja rukoilen, ystävä, että sinä voisit tarkasti seurata jälleen jumalallisen järjestyksen, niin kuin Daavidin, niin kuin Hiskian kohdalla, veri ensin, sovitus ensin, uhri ensin, jalat ja kädet ja sydän ja sielu uppoutuneena lunastuksen sanaan, ja koska se on todellisuus, se synnyttää ylistyksen hengessä taivaallisissa olon. Mutta toisinpäin olisi ollut mahdotonta. Daavid ei olisi voinut ikinä ylistämällä synnyttää polttouhrin jumalallista vaikutusta sydämessään, vaan hän ylisti, koska se jo oli siellä olemassa. Ja nyt kun me katsomme vanhan liiton kirjoituksia ihan ulkomuistista, ilmestysmajaa. Ajattele, ystävä, siellä ihmeellinen maja, joka kulki 3 miljoonan juutalaisen kanssa erämaassa nuo pitkät vuodet. Järjestys on jumalallinen. Kun mentiin aivan kuin sisälle ensimmäisestä verhosta ja niiden sisäpuolelle, mitä oli ensimmäisenä vastassa? Vaskinen polttouhrialttari. Tuolla alttarilla oli paikka, jossa syntinen ihminen ja vanhurskas Jumala voivat kohdata toisensa, ja vain tuolla alttarilla. Ja se on paikka, jonka todellinen vastine on Jeesuksen Kristuksen risti tänä päivänä. Sitten oli pesuallas, ja sitten mentiin sisälle pyhään. Ja siellä oli kultainen 7-haarainen lampunjalka, siellä oli näkyleipäpöytä, ja siellä oli ennen tuota esirippua kultainen suitsutusalttari. Siellä jumalallista pappispalvelusta suoritettiin. Siellä sinä, ystävä, sisar ja veli, joka olet syntynyt uudesti ylhäältä, joka olet Jeesuksessa Kristuksessa tänä päivänä, joka olet kokenut sovituksen ja lunastuksen, siellä sinä saat hengessäsi olla, kokea ylimmäisen papin täydellistä esirukouksen ja palvonnan ja ylistyksen voimaa tuon kultaisen suitsutusalttarin äärellä. Siellä on näkyleipä pöytä, elämän leipä Jeesus Kristus ravintona syötävänä meille täällä. Siellä on lampu jalan pyhän hengen ihmeellinen valo, mutta ystävät, on mahdotonta mennä sinne mitään muuta tietä kuin vaskisen polttouhrialttarin kautta, Jeesuksen Kristuksen ristin kautta, veren sivelyn kautta. Ja tämä on aina uudelleen ja uudelleen se jumalallinen perustus. Kaikkein pyhimpään meitä ei siirrä ylistys. Kaikkein pyhimpään meidät on jo siirtänyt Jumalan pojan veri, ja se on tie, ja se on se kunnia, se on se sovitus, se on se lunastus, jonka kautta meillä on mahdollisuus olla ylistämässä Isää ja Herraa kaikkein pyhimmässä. Mutta vielä kerran, rakkaat ystävät, nämä sanat. Minä sanon lähetyssaanaja Mauri Wikstenin sanoja toistaen, hengellinen ylistys, Jumalan ylistäminen silloin, kun on tunnustamatonta syntiä sydämellä, on hengellinen petos. Tänä päivänä järjestetään ulkokohtaisin menoin, ulkoisin muodoin ja menoin, ulkoa opeteltua ylistystä, jonka kautta koetetaan saada ja synnyttää jotakin lunastuksen ilmapiiriä, tai jonka kautta koetetaan tai väitetään siirryttävän kaikkein pyhimpään. Ystävät, vielä kerran, ylistys ei synnytä lunastusta, mutta lunastus synnyttää ylistyksen. Ylistys ei vie kaikkein pyhimpään, mutta koska veri on jo vienyt ja vie sinne, joka tahtoo, se saa ihan kaikkisen ylistyksen meidän kuninkaamme ja Herramme, hänen puoleensa, joka antoi henkensä meidän tähtemme. Mutta ystävät, en voi olla ottamatta vielä jotakin, kun tämä on niin keskeinen asia tässä ajassa. Kun me koetamme ulkoisin menoin ja muodoin, synnyttää, jäljitellä, osaamisella, en sano kevyesti ystävät tätä sanaa, tietyllä tavalla suggestiivisella, luonnolliseen uskonnollisuuteen ja tunne maailmaa voimakkaasti vetoavalla, Jumalan hengen työtä jäljittelevällä tavalla, koetamme synnyttää pyhän hengen synnyttämää ilmapiiriä, vastaavaa ilmapiiriä. Tämä on kauhistus Jumalan kasvojen edessä. Itse asiassa se on kuoleman tuomion alainen asia Jumalan kasvojen edessä. Ja tämä sana meidän täytyy ottaa. Toinen Mooseksen kirja luku 30, jossa Herra antaa pyhän voiteluöljyn ja suitsukkeen valmistusohjeet. Haluan sanoa ystävät tässä vaiheessa, että pyhä voiteluöljy on esikuvaa pyhän hengen voimasta, armolahjoista ja todellisesta hengen läsnäolosta ja vaikutuksesta. Ja tuo suitsutus jälleen ennen kaikkea ja ensinnä Herran Jeesuksen Kristuksen täydellisestä pyhästä rukouksesta, siitä mitä hän on Isän kasvojen edessä. Ja edelleen, mitä jumalallista ylistystä hän ihmisen sydämessä voi saada aikaan Jumalan puoleen. Mutta miten valmistettiin nämä aineet? Toinen Mooses luku 30, jakeesta 22. Herra puhui Moosekselle sanoen, ota itsellesi hajuaineita parasta lajia. Ja nyt ajan voittamiseksi en lue kaikkea. Sitten annetaan nämä aineet. Ja sen jälkeen, huomaa, että tämä on esikuvaa, vertauskuvaa, pyhästä hengestä, pyhän hengen voitelusta, pyhän hengen armolahjoista ja kaikesta, mitä hän tuo mukanaan. Voidellaan Jumalan palvelus elämään kuuluvat asiat. Ja viimeisenä jae 30, voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät, eroita heidät Jumalalle palvelemaan minua. Heidät voideltiin. Mutta sitten, puhun myös israelaisille ja sanoo, tämä olkoon teillä minun pyhä voiteluöljyni sukupolvesta sukupolveen. Ja nyt kuuntele ystävä tarkasti. Kenenkään muun ihmisen ruumiille älköön sitä vuodatettako. Älkääkä sen sekoitusta jäljitelkö. Pyhä se on ja pyhänä se pitäkää. Jokainen, joka valmistaa sellaisen voiteen, ja jokainen, joka sivelee sitä syrjäiseen, hävitettäköön kansastansa. Näin tavattoman voimakkaasti Jumala ilmoittaa sanassansa tämän alueen. Kenenkään muun ihmisen päälle. Täytyy tietää syntyperänsä, että on Jumalan taivaasta hengen ja sanan siemenen kautta uudesti syntynyt ylhäältä elävään toivoon Jumalan kansan jäseneksi. Ulkopuoliseen älä sitä sivele. Älä vedä ulkopuolisia jäljittelemään jossakin tunnekuohussa minun henkeni aikaansaamia asioita. Jokainen, joka sen tekee, hävitettäköön kansastansa. Tämä Jumalan sana Raamatun lehdillä vanhassa testamentissa aina merkitsi ja merkitsee, että yhteys Jumalaan on ehdottomasti ja täydellisesti poikki sen sanan kohdalla, jossa Jumala sanoo sanan hävitettäköön kansastansa. Ja huomaa ystävä, jokainen, joka valmistaa sellaisen voiteen ja sivelee sitä syrjäiseen, hävitettäköön. Edelleen Jumala jatkaa tästä suitsutuksesta. Herra sanoi, ota niitäkin niin ja niin monta ainetta. Hienonna se sillä ja sillä tavalla. Ja kaksi viimeistä jaetta. älkää valmistako itsellenne mitään muuta suitsutusta tämän sekoituksen mukaan. Pidä tämä Herralle pyhitettynä. Jokainen, joka sellaista tekee, nauttiaksensa sen tuoksusta, hävitettäköön kansastansa. Jälleen ystävät tämä. Jokainen, joka tekee itse herkutellakseen ja nauttiakseen sellaisesta ilmapiiristä, joka jäljittelee minun henkeni pyhää ja puhdasta toimintaa, yhteys Jumalaan ja Jumalan taivaaseen on poikki. Ja Jumalan kuoleman tuomion alainen tila on kansan yllä. Tänä päivänä ei kivitetä, ei tehdä mitään muuta, mutta Jumala ottaa henkensä pois ja kuolleita ovat teot, jota tehdään siinä. Ilmenipä minkälainen inhimillinen ylimittainen voima tahansa. Pyhä se on, pyhänä se pitäkää. Jumalalle erotettu se on. Kokonaan erotettu tästä maailmasta pois Jumalalle ja Jumalan käyttöön. Tällainen se on. Tällainen on minun henkeni vaikutus. Tällaisia ovat minun armolahjani. Tällä tavalla niillä asioikaa minun kansani seurakuntani rakennukseksi. Me alamme ymmärtää, ystävät, jotakin, että kun jostakin Afrikan viidakkojen epäjumalan palveluksien syvyyksistä tulee jotakin improvisoitua jatsia, josta sanotaan, se tulee soittajankin ulkopuolelta, se on kuin kielillä puhumista, se on kauhea sana. Mutta vastuu on niiden opettajien, jotka eivät enää ole oven vartioina Jumalan kansan ovilla. Herra ei ole koskaan poistanut oven vartijankaan tehtävää Jumalan kansan joukosta. Ystävät, aivan lyhyesti vielä jotakin ennen kuin me rukoilemme. Näitä aineita, joista valmistettiin pyhä voiteluöljy ja pyhä suitsutus, oli 9 ainetta. Ja se ei ole sattumaa, että niitä oli 9. Paavali tuo esiin korintolaiskirjeessä 9 pyhän hengen erikoista henkilahjaa, armolahjaa. Armolahjaa sen laajassa merkityksessä on kaikki, jolla ja jonka kautta me voimme palvella Jumalaa. Vaikka kynnen leveydenkin voimme palvella Herraa ja kirkastaa hänen nimeänsä, se on jumalallista armolahjaa. Mutta erityisessä merkityksessä pyhä henki ilmoittaa 9 pyhän hengen armolahjaa, henkilahjaa. Myös 9 hengen hedelmää galattalaiskirjeessä. Ja nyt, ystävät, kun me näimme Jumalan sanan, älkää sivelkö syrjäiseen, älkää valmistako tätä jäljitelle mitään inhimillistä toimintaa, joka muistuttaa ja jäljittelee minun henkeäni. Älkää nautiskellaksenne luonnollisen uskonnollisuuden tai lihan himoissa, älkää tehkö. Samaan hetkeen Jumala näyttää nämä 9 ainetta. Edesmennyt professori Aapeli Saarisalo, joka on tutkinut näitä asioita paljon ja tarkkaan, tuo valtavan ihanan jumalallisen asian näistä asioista. Ystävät, nämä 9 ihanaa hajuainetta, hyvää tuoksuista ainetta, joista valmistettiin nämä aineet, saatiin kaikki tietyllä tavalla. 7 niistä saatiin haavoittamisen kautta, 2 niistä saatiin kuoleman kautta. Puuta pensasta, josta ne otettiin, täytyi haavoittaa. 2 niistä täytyi antaa henkensä aina, kun tämä tilanne oli. Se vie meidät, ystävät, näkemään sen, mitä Jeesus Kristus ristillä on tehnyt. Häntä haavoitettiin, hän antoi verensä ja kaiken päälle hän isän tahdon täyttää ja sinun ja minun synnit ja kivut ja sairaudet kantaen huutaa ristillä, isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Hän kuolee ristillä isän tahdon täyttää ja maailman synnin tähden. Ja kun tämän ristillä verensä antaneen, kuolemaan käyneen, ylösnouseen ja kirkastetun Kristuksen olemuksesta Jumalan lupauksensa mukaan lähettää pyhän hengen, tämä Jumalan henki ensimmäisenä helluntaina tuo tullessaan pyhän hengen aikakauden, tuo tullessaan Jumalan hengen kautta tulevan vaikutuksen täällä maan päällä, tuo tullessaan pelastumisen mahdollisuuden yhdessä Jumalan sanan kanssa. Tämä ihmeellinen siunattu pyhä henki jakaa henkilahjoja armon vaikutusta itse kullekin niin kuin hän tahtoo. Mutta lähde on tämä jumalallinen lähde, taivaallinen lähde, Jeesuksen kuoleman osallisuuteen. Nisun jyvän täytyy kuolla, muutoin se jää yksin. Mutta kun se kuolee, se nousee elämään ja kantaa paljon hedelmää. Hän kävi, Herra Jeesus, täydellisen nisun jyvän tien, antaa ristillä henkensä maailman synnin tähden, sovitti sinut ja minut ja antoi verensä, henkensä, elämänsä. Mutta nyt on myös hänen ylösnousemusvoimansa ja ystävät meille tänä päivänä, niin sinulle, joka ehkä et tunne häntä vapahtajana, yksi tie. Jumalan sanan ja pyhän hengen voiman kautta tulla osalliseksi hänen kuolemaansa. Hänen kuolemassaan kuolla pois synnistä, synnin himoista, haluista, syntitottumuksista, kaikesta, jopa kuolleista teoistakin. Ja Raamattu sanoo, varma on tämä sana, kun olemme hänen kanssaan osalliset yhtäläisessä kuolemassa, olemme myöskin yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Voimme Jumalan voimasta nousta ylösnousemusvoimassa jo täällä alhaalla palvelemaan Herraa hengen synnyttämässä uudessa olotilassa. Ja kerran lopullisessa ylösnousemusvoimassa, ystävät, nousta tuuliin ja pilviin. Varma on sekin sana, kuolema ei voinut Jeesusta pitää, eikä voi pitää häntä, joka on Kristuksessa nukkunut täällä. Eikä sinua ja minua pidättää tämä maaisen usvat, ei sen synti, ei pahuuden voimat, jos me elämme ja olemme Jumalan pojan uskossa, kun hän tulee. Me nousemme tuuliin ja pilviin, mutta olkoon järjestys jumalallinen. Runsaasti asukoon meissä Kristuksen sana. Olkoon veren vihmonta uudelleen ja uudelleen tänäkin päivänä. Olkoon verinen vihmonta meidän elämämme yllä, sovituksen veren voima todellinen meidän elämässämme. Olkoon se sinulle ja olkoon se minulle, olkoon se Jumalan kansalle. Ja sitten lunastettuina me saamme ylistää ja kiittää ja palvella Herraa ja viedä hänen asiaansa eteenpäin niin kauan kuin meillä päivä on. Ystävät, hän sanoo, tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Me emme tiedä varmasti sanoa, pitääkö tämä Herran sana sisällään senkin, että me olemme kyllä täällä silloin vielä. Työkin on aivan kuin vieressä vielä silloin. Mutta maailmaan on tullut sellainen antikristillisyyden yö, sellainen vihan ja vainon aalto Jumalan kansaa ja Jumalan asiaa vastaan, että kukaan ei voi tehdä työtä. Me emme tiedä sitä varmasti, mutta tämä on mahdollista. Yhden asian me tiedämme, ystävät. Jumalan henki todistaa, tämä sana todistaa. Helpot ajat eivät jatku loppuun saakka Suomessa. Taistelun päivät ovat edessä. Vain ne, jotka ovat Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen veressään valkaistut, puhdistetut, jotka ovat Jumalan voimasta ja Jumalan sanan syöden eläneet ja vaeltaneet täällä, vain ne kestävät tulevina päivinä. Meidän uskomme koetellaan ennen kuin tämä aika päättyy, mutta täydellinen työ on tehty ristillä. Täydelliset eväät on annettu Jumalan sanan kautta. Meidän ei tarvitse pelätä. Siellä ei ole pelkoa, missä on rakkaus, jumalallinen rakkaus. Ei ole ihme, että pelastuksen kohdalla, uskovan voiman ja vaelluksen kohdalla, hengen janon kohdalla, armolahjojen kohdalla, musiikin, laulun, soiton, ylistyksen ja kiitoksen kohdalla, Herran henki sanoo, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, halajamalla halatkaa, että sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Kaikki on täytetty ja me saamme elää täytetyssä työssä, mutta eläkäämme Jumalan voimasta siinä. Aamen.